Velkommen til virkelighed.dk. Mit navn er Christian Bavnvig, og med mig har jeg Jan Lytschøft Holten. Hej Jan.
Hej Christian Bavnvig. Det er hyggeligt at være igen. Er det 6. eller 7. gang?
Jeg ved det efterhånden ikke, men Anders, min faste medvært, han synes, han skulle på ferie.
Hvad for noget? Skulle han på ferie?
Ja. Han har fortalt vidt og bredt om, at han skulle sådan ned til Frankrig. Han er jo fransk gift, og så vil han rende rundt i Normandiet med en baguette op i røven, og så rende rundt og være autentisk inde på caféer.
Så håber jeg, at han får noget calvado, og jeg håber, at han tager noget med hjem til os, som vi kan prøve.
Ja,
det må være et minimum.
Det håber jeg også.
Ja, så det må du sende ham et telegram om, at han skal tage noget calvado med til os, og lidt cider. Det kunne være sjovt at prøve for nogle af dit.
Jo, helt ærligt. Men Jan, vi sender jo i dag direkte fra parkeringspladsen foran Djurs Sommerland.
Der er faktisk lidt øde her. Det, hvor er alle folk henne?
Jamen det er fordi, vi er her, klokken er 2:45 om natten.
Ja, og der er ikke meget vind.
Nej, men det er et sommerafsnit, det her.
Ja.
Og det problem, jeg har hver eneste sommer, det er, fordi folk, de vil godt... Jamen, jeg ved ikke, hvad de vil, men det, jeg tidligere har troet, de ville, det var sådan noget lidt luftigt noget med, at om hvordan laver du din egen hyldeblomstvin, eller et eller andet. Men i år, så tænker jeg simpelthen gå i den fuldstændig modsatte grøft. Det her, det skal være det sorteste, det mest dystre afsnit nogensinde.
Om Marianne Hjelved? Vil du lave et program om Marianne Hjelved?
Vi må se, om hun kommer med i ligningen, men jeg er i hvert fald glad for, at du er med, fordi du har
jeg
også...
Jeg er så sort og dyster, altså. Det er godt.
Og det er jo tit, at jeg sammen med Anders, altså vi taler om samfundsudviklingen generelt, og nogle gange også om politik og sådan noget, og jeg er lidt nationalkonservativ, og han er sådan lidt økologisk vegetar-hippie, så det udligner ligesom hinanden.
Ja.
Men... Jan, du er jo også lidt på den mørke side, ligesom mig. Ikke?
Det er jeg.
Så jeg tror måske, det kan også være i det her afsnit, at vi finder ud af, hvor højreorienteret er vi egentlig. Altså er vi...
Jeg tror faktisk...
Er vi 100% nazi, altså helt over ved Mimi Stilling Jacobsen, eller er vi kun 80%? Det finder vi måske ud af.
Ja, vi er vel kun 80%. Altså vi er vel mere Jacob Paludan, som jo trods alt er en udbryder af det radikale venstre.
Ja. Det går
faktisk, jeg skrev faktisk et brev til samtlige politiske partier, hvor jeg stillede forskellige spørgsmål. Og det var de samme spørgsmål, men det var lidt forskellig indledning. Og så kunne jeg ikke lade være med til de radikale og skrive, at jeg synes, det var fascinerende med debatten i Danmarks Radio, da valget lige var udskrevet, at Morten Østergaard virkelig angreb Jacob Paludan for at overtræde grundloven. Hvorefter Jacob Østergaard fuldstændig negligerede et af de bærende principper i dansk folkestyre, nemlig at der er negativ parlamentarisme. Og han blev så ved med at afkræve et ja fra Lars Løkke om, at han ville ikke danne regering på basis af Jacob Paludans eventuelle mandater. Hvor Lars Løkke blev ved med at sige, at i Danmark har vi negativ parlamentarisme, så derfor så er det en helt anden opbygning, vi har. Og der kunne jeg ikke lade være med at gøre opmærksom på det i mit brev til det radikale venstre. Og så spurgte jeg, om det var sådan en radikal tilbøjelighed, i og med at Rasmus Paludan jo er udbryder af det radikale venstre. Om det er en radikal tilbøjelighed, at man er kritisk over for grundloven. Det blev de noget sure over.
Men, så du fik et svar?
Jeg fik et svar, et meget grundigt svar, men de indledte med, at det var ikke i orden at komme med de betragtninger om det radikale venstre og grundloven.
Nej.
Og det er vel fordi, at det på en eller anden måde giver mig ret.
Ja, jeg havde egentlig ikke tænkt, at vi skulle tale om Rasmus Paludan, men nu gør vi det jo.
Ja, men han vil formentlig være lidt enig i at tage det emne op, som jeg ved, du vil tage op.
Ja, fordi jeg vil egentlig gerne tale om den tredje verdenskrig.
Ja.
Kommer der en tredje verdenskrig? Er den måske allerede i gang, hvis den er i fremtiden, hvornår vil den så komme, osv.? Og et eller andet sted, så er det vel en implicit... præmis i Rasmus Paludans retorik, at der kommer også sådan et kæmpestort battle imellem civilisationer.
Han bygger nok lidt på Armageddon, og jeg tror, at et eller andet sted, så er jeg enig med ham, lidt enig med ham, hvis han siger, at 3. verdenskrig er i gang.
Ja.
Man kan så diskutere, om det var 9-11, der udløste, eller om 9-11 gjorde opmærksom på nogle mekanismer, eller det kom senere.
Ja, altså jeg mener jo personligt, at 3. verdenskrig startede, da USA dræbte Muammar Gaddafi.
Det var der ikke USA, der gjorde det. Det var der nogle libyere.
Ja, potato. Og i hvert fald så, ja, så blev han så også lige voldtaget med en bajonet først der, inden han blev dræbt.
Gjorde han det?
Ja.
Okay.
Men fordi han udtalte jo, han var jo sikker på, at han aldrig ville blive væltet Gaddafi. Og han havde den der lokumsaftale med Berlusconi i Italien, om at der skulle komme nogle penge der til Libyen, og så til gengæld så skulle Gaddafi nok forhindre menneskesmugler og deslige i at sende folk over Middelhavet.
Ja.
Og han troede simpelthen ikke på, at han kunne blive væltet, og han sagde, at hvis jeg falder, så bliver Europa sort.
Jeg må indrømme, med alt det sikkerhedsapparat, han havde, så må han jo alligevel haft tanken, at han kunne blive væltet. Men han var jo fuldstændig urealistisk. Jeg glemmer ikke, man så sådan et interview med ham, hvor det hele var ved at brænde sammen, og det var så forfærdeligt det hele. Og så sagde han, nu har jeg ikke tid til at snakke mere, for jeg skal ind og feste med ungdommen. Så han har jo været fuldstændig uden fornemmelse, eller signaleret nogle ting om, han var uden fornemmelse. Men et eller andet sted, så må han jo have overvejet, at han kunne altså blive væltet, når han havde det kæmpe sikkerhedsapparat.
Det skulle man tro, men jeg tror, du er ret i, at han ikke rigtig havde nogen fornemmelse, fordi han foreslog jo faktisk, han ville indføre en pan-afrikansk møntfod,
ja,
som var baseret på ædelmetaller, guld og sølv.
Okay.
Og skægt nok, så alle de krige, som USA og Israel har startet, ja, siden Vietnam faktisk, det har været mod lande, som ikke har været en del af Verdensbanken og den internationale valutafond. Og hvis der er noget, som storfinansen er bange for, altså så er det jo at gå tilbage til guldstandarden. Fordi så kan du ikke lige pludselig opfinde penge på samme måde, som bankerne kan nu.
Ja, men det vil vel også gøre det fuldstændig slut med bitcoin og så videre.
Ja, fuldstændig.
Hvis man fuldstændig, altså vi går tilbage
ja,
til
så, guldstandarden. Så der, da Gaddafi han sagde det der med, at han ville lave en pan-afrikansk valuta baseret på guld, ja, så gik der en uge, og så lå han så med en bajonet i røven, ikke? Altså så, ja, barske løjer.
Men jeg tror nu ikke, det var USA og Israel. Jeg tror, det var Libyen selv, der fandt på den.
Ej, der er vi så ikke enige i. Fordi okay. Libyen var faktisk på mange måder en velfærdsstat. Benzin var nærmest gratis. Der var gratis uddannelse og gratis elektricitet. Ikke at jeg skal lave et landsbillede af Libyen, men i forhold til andre lande i regionen, så nok ikke det værste sted.
Jeg tror, han fik for mange mennesker til at forsvinde i fængslerne, og så vidt jeg ved, så var altså de arabiske samfund er jo mange steder stadigvæk klanbaseret.
Ja.
Og jeg mener, han kom fra en relativt lille klan, når det kom til stykket.
Han var også en lille mand, gik jo med høje hæle i skoene.
Jamen, ja, det er der mange små mænd, der gør.
Ja, vi er en kreds af diktatorer.
Ja. Der gør det.
Ja.
Jamen, jeg nyder også dine høje hæle, når de klapper hen ad gulvet.
Jamen, og Napoleon, og det har jeg så hørt, var en myte, at han åbenbart ikke skulle have været så lille.
Okay. Det ved jeg faktisk ikke, men det skal jo også ses selvfølgelig i forhold til, hvor høje datidens mennesker var.
Ja, lige præcis.
Det skal jeg ikke kunne sige. Men du vil snakke om 3. verdenskrig, og det...
Ja, jeg kan ikke huske, hvor mange år siden, men der var Fukuyama, ham der forfatteren, historikeren...
Historiens slutning, eller...
Ja, simpelthen the end of history, at de vestlige liberale samfund, de har vundet, og så fra nu af, så er det bare mere af det samme. Og der må man jo nok sige, at sådan gik det jo så ikke alligevel.
Ja.
Men alligevel så har jeg det som om, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, også folk tæt på mig, som stadigvæk går rundt i den der vildfarelse, at sådan som vi gør tingene nu, at sådan vil det bare blive ved med. Og det kan være, at selvfølgelig er der nogle ting, der ændrer sig, altså der kommer nogle nye film, og der er nogle nye tøjmode, og vi kan købe noget nyt mad og sådan noget, men ellers grundlæggende, så det her system, det er bare sådan et evighedssystem, med en provokerende sammenligning, et tusindårsrige, og sådan har jeg det overhovedet ikke, altså jeg føler, undskyld, jeg hader at sige, at jeg føler ting. Yeah.
Du føler ikke, men du har en fornemmelse af,
at vi er på vej igennem en dør til en helt anden virkelighed.
Det tror jeg også, at det er også fascinerende. Jeg ved ikke, om jeg har kedet lytteren med den her betragtning før, men man taler altid om, at Athen var demokratiets vugge, og Athen var det demokrati. Det var der også, men når man ser på, hvor længe det var, så kan man diskutere, om det var 120 eller 150 eller 160 år, men længere var perioden ikke. Det var et eksperiment, de lavede i Athen, og i mange hundrede år derefter, så omtalte de forfattere, der beskrev det som noget værre noget, fordi det gav grobund for populisme og demagoger. Så derfor var det meget bedre, der ikke var demokrati. Her i den vestlige verden, man kan diskutere, USA har jo haft et demokrati siden 1789 eller deromkring, eller nogle år tidligere. 1776, vel sagtens. Ja. Men det var jo dengang demokrati, hvor det kun var for mænd, og nære kunne i hvert fald slet ikke stemme. Man skulle have en vis indtægt for at kunne stemme. Og så har det formentlig også været et eller andet med, at når der var valg, hvis du boede i den anden ende af valgdistriktet, at du så tid til at forlade din gård og rejse 40 km for at stemme. Så det har været for eliten. Ligesom englænderne jo fejrer Magna Carta så og påstår, det var den første demokratiske instans. Men det har jo også været for adelsfolkene. Islændingene siger så, at de havde et demokrati, hvor alle frie mænd kunne tage til ting en gang om året, og gik så rundt der og drøftede tingene. Det er selvfølgelig også rigtigt til en vis grad, men igen, det er jo også folk, der har haft kroner i kassen, der kunne gøre det.
Men Jan, hvad du er født sidst i 1950'erne eller sådan noget, er det rigtigt?
Jeg er født så midt i 1950'erne, så man næsten kan komme. Jeg er født i 1955.
Okay, så der har jo egentlig næsten i hele din levetid været fremgang. Så var der måske sådan lige et lille blip der i 70'erne med oliekrise og så videre. Men generelt fremgang, og det der som Fukuyama taler om med historien til ende. Ikke?
Hvis du vil have min livshistorie, så tror jeg nok, at
det... Det vil jeg ikke, men vil du give mig ret sådan, i den brede betragtning?
I den brede betragtning, så tror jeg, at vi har oplevet, at vi... Jamen, det er sgu svært at sige, fordi jeg er næsten sikker på, at dem, der er i min generation, der er mange af dem, der vil sige, jamen, jeg sidder egentlig med lidt mindre, end mine forældre gjorde.
Okay.
Jamen, altså...
Jeg troede, at det var i min generation, der...
Nej, jeg sidder med lidt mindre, men altså det... Der er nogen, der vil sige, jamen, altså, mor og far havde hus, og de havde to biler, og de havde sommerhus, og vi tog på en rejse en gang om året. Og jeg selv har ikke noget hus, men jeg har et sommerhus, eller også er det omvendt, og vi har kun én bil i familien. Så vil folk tale om, at det er et valg, de har taget for ikke at have energien. Men jeg tror, at hvis du ser på det, så...
Men du er jo læge, altså du, ja. du privilegerer.
Ja, læger er jo i dag slet ikke det, de var. For bare, da jeg startede på medicinstudiet. Det er en helt anden social status, den er gået nedad.
Okay, men okay, social status, siger du.
Det hænger også sammen med økonomi et eller andet sted. Dem, dem, der i dag virkelig har social status, det er computerfolk. Og det har de egentlig haft forbavsende længe, fordi jeg kan huske for mange år siden, hvor min fætter, som er en meget klog mand, sagde, at nu vil det ikke være så længe, før der kommer computerproletariat. Det er der ikke gjort endnu, men det kommer nu. Fordi om lidt, så har vi kunstig intelligens. Så det, der bliver vigtigt at fastholde, det er sådan set det, som kunstig intelligens ikke kan erstatte, hvis man gerne vil have et job, man er sikker på resten af sine dage.
Jan, vi er lidt på vej ud...
Af nogle tangenter. Vi skal tilbage til 3. verdenskrig.
Ja, fordi det jeg hørte dig sige, det var, at du sagde, at det var helt rigtigt, det jeg havde sagt med, at der har været fremgang siden...
Generelt har der været fremgang, ja, det må jeg sige.
Ja. Men så læste jeg så i dag en historie fra Tanzania, om at 61 heksedoktorer, det er dine kollegaer, dine afrikanske kollegaer,
heksedoktorer, der er sgu ikke stor forskel.
Der er simpelthen det tanzanianske politi har lige arresteret 61 af dem, og det de har gjort, det er, at vi er lidt over i en gråzone med hensyn til medicinsk etik. Ja. De har simpelthen stjålet børn, og så slået dem ihjel, og parterede dem, og så selv solgt dele af dem, primært ører og tænder, til brug i sådan noget heksemedicin.
Ja.
Og det er simpelthen, det er nyhed i dag fra Tanzania, og det sker samtidig, som vi to sidder her på den her parkeringsplads foran Djurs Sommerland og diskuterer, hvordan historien bare er bullet derudover med fremskridt og så videre.
Og det er jo et rådyr, der gik det.
Ja, det tror jeg.
Det var ikke en heksedoktor, det er jo også gevir, det er nok rådyr. Nej, men hvad er det med 3. verdenskrig at gøre, at Tanzanias politi har arresteret nogle heksedoktorer?
Jamen, det har det at gøre med det, at når jeg sidder og siger, at vi har oplevet så og så meget, så kodeordet det er lidt vi, og jeg skal nok passe på med at sige vi, ja. Fordi vi er jo den her lille bitte minoritet, det er sådan cirka 1 ud af 11 borgere i verden, som er europæere. Og med europæere, så mener jeg hvide mennesker, ligesom os, som bor i Europa, Nordamerika, Australien, New Zealand. Det er dem, jeg kalder europæere.
Okay, så
ja. Vi er faktisk kun 9% af jordens befolkning. Ja. Ikke? Så når vi sidder og siger vi, så skal vi altså lige huske
men,
at sidde.
Men der tror jeg, at hvis du tog mange steder hen, så har de også haft en fremgang. Et land som Sydkorea har fremgang. Et land som Japan har fremgang. Og hvis du tager til Afrika, vi hører jo alle skrækhistorierne, og der er faktisk nogen, der siger, at det er fint nok, der er de her skrækhistorier, men der er også en fremgang i Afrika, og det glemmer man nu.
Nogle steder, der er Ghana for eksempel, er faktisk et forholdsvis velfungerende land, med noget, der egentlig mener om en infrastruktur. Men Sydafrika, det er jo ved at blive skyllet fuldstændig ud i lokummet.
Sydafrika,
hvis de ellers havde vand til at skylle deres lokummer ud med. Ikke? Altså,
Sydafrika er jo en katastrofe, fordi ANC's folk meget hurtigt viste sig at være lige så korrupte som så mange andre afrikanske ledere, når de bliver hængende for længe.
Men altså, det er jo min påstand, at Afrika generelt er en katastrofe. Altså Afrikas befolkning bliver fordoblet inden for 30 år, måske hurtigere. Hvad skal de stakkels mennesker lave?
Ja, det ved jeg, det er nede, ikke?
Skal de til Europa? Skal de herop? Fordi det er jo det, vi får at vide.
Hvis du spørger det radikale venstre, så skal de alle sammen komme til Danmark og blive lykkelige. Og det tror jeg ikke på.
Jamen, altså så rygsvømmer de hen over Middelhavet, mens de holder alle deres Nobelpriser i kemi og så videre op over vandet, og så kommer de her, og så hjælper de også med at opretholde vores velfærd. Det er jo ligesom den ene forklaring på det. Den anden er, at det her det er en invasion, og det er kampklare unge mænd. Ja. Hvis du ser ikke gamle mennesker, du ser ikke kvinder og børn, i hvert fald ikke ret mange.
Det, der altid er fascinerende ved de danske medier, og sikkert også andre medier, når de interviewer flygtningen, så er det altid møder med små børn. Og 90% af dem er utilpassede unge mænd, som ikke har kunne begå sig i hjemlandet, og så tager et andet sted hen, hvor de så forventer at gulddrysser ned i hånden. Og det gør de jo til en vis grad med ud fra de tv-udsendelser, de har set.
Jamen, det er jo klart, hvis de har siddet og set Beverly Hills 5210 på parabolantennen.
Det er sådan, det er.
Ja. Hvor er Lamborghini'en? Men der må jo også være et enormt pres på de der unge mænd, fordi det er jo rigtig dyrt at blive menneskesmuglet til Europa.
Det er jo så det næste, når de kommer til Europa. Så skal det jo meget gerne være en succeshistorie, fordi der er jo formentlig en del mennesker, der har lånt dem penge.
Ja.
Men så kan man også sige, at hvis man har råd til at betale en menneskesmugler, så kan ens økonomi altså ikke være helt dårlig. Og hvis man kan skaffe sig lån til at kunne betale en menneskesmugler, så kunne man måske have brugt det lån til at købe sig noget jord. Og nogle vandingsrettigheder.
Ja, nej, jeg er glad for, at du siger det der, fordi jeg forstår det heller ikke helt, fordi jeg har hørt tal med 5.000 euro og over det, at det skulle koste. Det. Og så samtidig, så kan du på internettet, så kan du se, at der er slavemarkeder i Libyen nu, altså, hvor du simpelthen du kan købe et menneske for $500.
Ja.
Og jeg synes, det lyder underligt, at det skulle koste 10 gange så meget at komme ud på en anden jolle i Middelhavet, som det koster at købe et menneske.
Jamen det er jo, altså hvis du skal se det ud fra menneskesmuglernes synspunkt, så siger de, okay, vi får 5.000 euro af de der fjolser fra det sydlige Afrika, så tager vi pengene og siger tak, og så sælger vi dem for $500 til nogen i nabolandsbyen, som så kan gøre med dem, hvad de vil, så har vi tjent 5.000 euro og $500. Altså, de der menneskesmuglere, de er jo ikke engle. De er jo nogle sataner, som er fuldstændig ligeglade med folks velbefindende. De vil jo også sende folk afsted med både, som de ved, falder fra hinanden midt i Middelhavet, fordi så er de fri for, at der er ingen vidner, der er ingenting.
Men generelt, altså så, jeg tror simpelthen, at verden er et forfærdeligt sted. Jeg tror, at verden er et grusomt sted for langt, langt største parten af alle mennesker. Altså, jeg tror, børn og kvinder især bliver behandlet helt vildt elendigt alle mulige steder rundt omkring i verden. Men så sidder vi så her i Europa, altså inklusive USA, Canada og New Zealand og så videre. Altså vores forventninger gør, at vi simpelthen er begyndt at opføre os irrationelt.
Problemet er, at vi gør det, som er en almindelig menneskelig fejl, at vi tror, alle andre mennesker er indrettet i hovedet som vi selv.
Ja, at de har de samme motiver.
Det vil sige, at hvis man er mig, så også møder en eller anden neger fra Afrika, så tænker jeg, han er ligesom mig, han er lige så korrupt og afskyelig og korrumperet som mig. Og hvis man er Morten Østergaard, jamen så ser man en radikal vælger i svøb, når man ser en eller anden blodtørstig terrorist, som har myrdet og massakreret folk, så er han bare et misforstået stakkels menneske.
Ja.
Og det er i hvert fald sådan, jeg oplever, at vi overfører i vid udstrækning os selv til andre, også nogen, hvor man må sige, her har ingen fortjent, at vi gør det, hverken de eller os.
Ja,
men, og jeg selv gør det samme.
Jo, men hvid udstrækning, så jo, apropos hvid, ikke? Altså, så er der jo i hvert fald i USA for tiden en hets mod hvide mænd primært. Og det er jo kommet så vidt, så i den kampen om at blive demokraternes præsidentkandidat, der Joe Biden har jo simpelthen undskyldt for at være en hvid mand. Og jeg kunne simpelthen ikke forestille mig en dårligere valgstrategi, end at gå ud og undskylde for det, som du er født som.
Altså, det synes jeg også et eller andet sted. Det gør i hvert fald, at jeg som hvid mand vil være meget forbeholden. Jeg vil øvrigt også som ikke-hvid person sige, hvis han virkelig undskylder, som han er født, så er det ikke ham, jeg skal stemme
nej, på. Nej da.
Så han er måske ved at male sig op i et hjørne, men så må man jo også sige, at Biden er jo en ældre herre, så måske er det meget på tider, der kommer nogle yngre mennesker.
Jo, men altså Trump er jo også gammel. Han virker bare ikke så gammel. Altså, fordi han er jo god til at lave lidt rav i den.
Trump virker nok mere uopdraget end gammel.
Ja, ja.
Og det er jo godt nok.
Altså folk har jo enormt travlt med at føle sig krænket på andre folks bekostning. Eller,
ja.
Ja. Noget, der undrer mig, det er for eksempel... nu her næste gang, der skal være VM i fodbold. Det er den største mediebegivenhed, bortset fra OL. Det skal så afholdes i Katar, og der er de ved at bygge stadioner ude i den der ørken.
Og der ryger cirka 1000 filippinere per stadion, de bygger.
Ja, indtil videre er det, man mener omkring 3000 slaver fra Indien og Filippinerne, som er døde under det her arbejde.
Ja.
Og der er ikke et eneste land, som har sagt, at de har tænkt sig at boykotte den her slutrunde. Nej. Der er ikke et stort firma, der er ikke Coca-Cola eller Carlsberg eller noget, som siger, at vi vil ikke sponsorere den her slutrunde. Alle folk er pisse ligeglade. Det moderne slaveri. Alle folk ved det. Altså, hvis du er interesseret, så du bare går på internet. Folk er ligeglade.
Ja.
Hvorfor er folk ligeglade? Og så samtidig, så kan de flippe ud over sådan nogle småting, som var det på Syddansk Universitet med den danske sang af en ung blond pige.
Jeg tror, det var handelsskolen. Jamen, det er meget sjovt, fordi i Katar må man altså, uden at nogen skiller en ud, slå 3000 mennesker ihjel, så længe det er indre og filippiner.
Ja.
Men vi må ikke synge en lidt gammeldags sang. Jeg kan selv huske som dreng, jeg synes, det var noget mærkeligt noget, at den danske sang var en ung blond pige. Fordi jeg var jo ikke pige, og jeg sang jo også. Senere er jeg kommet til at holde meget af sangen, men det er så igen en digression fra min side. Altså dybt set, så er det lidt mærkeligt, at vi har meget, meget høje moralske krav til os selv. Men vi accepterer altså at blive godt sølet ind i blod, når vi trykker håndtryk med folk fra visse andre steder og dele af verden.
Altså det, der sker i Venezuela nu, er jo fuldstændig sindssygt.
Men hvad er der sket? Det...
Jamen, du har nemlig ikke hørt om det, altså fordi vi hørte masser om det, dengang Hugo Chavez stadig var ved
magten. Ja, nu er det ham der Maduro.
Ja, men også fordi Chavez var sådan en tegneserieskurk og sådan noget. Altså, han var jo god til forsider og så videre. Men det er jo fuldstændig sindssygt nu. De har en inflation på 10 millioner procent. De spiser katte og måger, hvad de ellers kan fange. De har spist dyrene i zoologisk have. Alle, der kan, de er begyndt at prostituere sig selv. Det vælter ind med sataniske pædofile fra hele verden som sexturister. Fuldstændig det samme, som er sket i Berlin i 20'erne under Weimar-republikken. Og der er ingen, der taler om det her. Det er grotesk.
Skriv et brev til Trump, fordi han har engageret sig og siger, hvad mener du om det, Trump?
Seriøst, nej, jeg skal da ikke skrive til Trump.
Hvorfor ikke han? Han er et menneske, der er sin følelsesvold, men der er dog et eller andet sted, om man kan lide ham eller ikke lide ham, så er der dog noget ægte over ham.
Ja.
Hvor meget ægte er der over Hillary Clinton? Hvor meget ægte er der over Joe Biden, som undskylder, han er hvid? Hvor meget ægte er der over den afroamerikanske kvinde, som angriber ham for at være hvid?
Men i hvert fald, jeg synes, der er de her... Kina, synes jeg næsten er det værste. Du var klar, at Kina har købt havnen i Piraeus, altså Athens havn, en af de største havne i middelalderen. Den ejer Kina nu.
Det var ikke klar.
De har købt hele elnettet i flere afrikanske lande, blandt andet i Zambia.
Okay.
De ejer kæmpe andele af landbrugsjord nu i Australien og New Zealand. Kina er simpelthen ved at
købe det hele op, ja.
Ja. Og i modsætning til her i Vesten, hvor det er firmaer, som kun tænker har en tidshorisont på 3 måneder, fordi de skal afgive kvartalsregnskab til aktionærerne, ikke? Så Kina, de tænker 100 år frem i tiden.
Ja, altså. Jamen det tænker jeg faktisk endnu længere, fordi jeg kan huske, for mange år siden var der en venskabsbutik Kina-Danmark.
Nå, nede i Brunsgade?
Nej, det var i København.
Nå.
Og der kunne man købe Peking Review.
Ja.
Og der har jeg et nummer fra 1976, hvor de virkelig gør opmærksom på alt det guld og sølv og olie, der er i Afrika. Og det bør komme afrikanerne til gavn, og det vil kineserne gerne hjælpe dem med.
Ja.
Det viser, og der, altså, der er vi tilbage i 76-77, hvor jeg gik ned på Blågårds Plads, hvor man dengang kunne gå som hvid menneske, det virker man kan i dag, og købte de der blade. Fordi jeg synes de var sjove, men jeg var mødende, men jeg var ikke, men jeg sad og bladrede i dem her forleden, hvor jeg så at kineserne altså netop faktisk har været fokuseret på alt det ædelmetal.
Jamen det skal ikke, du kan huske det der fra 70'erne.
Jamen,
men det er jo den samme plan, de er bare i gang med at implementere den nu. Nu gør de det rent faktisk.
Altså dengang kunne Kina ikke noget, fordi der sad en mand der hed Mao, som var revolutionsromantiker. Og nok heller ikke helt tiltalende på mange måder. Han sad faktisk og holdt Kina nede. Da han var død og borte, og man fik ryddet lidt op i det, så fik de jo den magt, hvor de har agt, og siger, nu er der altså os, der skal bestemme, og vi køber det og det. Det er jo også tankevækkende. Ved du, hvad land, der har den største, ja, det kan du næsten gætte, når vi nu snakker om Kina, hvilket land har den største ambassade i Reykjavik?
Kina.
Kina selvfølgelig. Kina anser sig selv som en nærarktisk nation, og ønsker derfor at blive medlem af Arktisk Råd. Og kan de ikke det, så prøver de at købe sig ind i steder, hvor de kan gøre deres indflydelse gældende. Men det er meget sjovt, fordi der er jo ingen, der... Så længe vi kan sælge nogle legoklodser, noget kunstig fetaost og svinekød, grisører til Kina, så er vi glade, hvor vi jo egentlig også burde tænke over, hvad er meningen med det?
Ja... Men der, apropos Arktis, altså nu, Danmark, Canada og Rusland har jo alle sammen gjort krav på Nordpolen.
Ja.
Altså jeg tror jo, vi lever i det totale overvågningssamfund, så jeg der sidder i FN og hører efter her, altså husk nu, det er Danmark, der har det reelle territoriale krav på Nordpolen, det synes jeg.
Og det, grønlanderne ryger sig løs, og så sælger de det til Kina for en latterlig lav sum.
Jan, jeg går lige hen til ishuset og henter en sodavandsis til os.
Gør du det? Pas nu på, jamen, der er da lukket i ishuset. Pas på rådyrene.
Ja, det skal nok passe på.
Nu sidder jeg så altså her alene, og der kommer endnu et rådyr, eller er det en mårhund? En mårhund med rumænsk bændelorm. Husk det, hvis I er ude i naturen. I skal virkelig passe på med at spise bær herovre i det mørke Jylland, fordi bærene er i dag overdynget med lort fra mårhunden, der er fyldt med rumænsk bændelorm. Og det er altså meget farligt. Vi må skyde den mårhund. Har du noget, vi kan skyde den med?
Prøv. Jeg har lige købt sådan en champagnebrus. Den er en af mine favoritis. Nu skal jeg lige tage den ud af pakken her.
Der døde morhunden. Vi har skudt en morhund.
Det var en såkaldt human aflivning.
Enormt human. Hovedet er smadret ud på den der Lamborghini, der holder det. Hvem der er den? Der står Gaddafi på bilen. Nå, pyt med det, men altså...
Det er Dyne Larsen ude på sit sidste joyride.
Det er nok det.
Skål for Dyne Larsen, faktisk.
Skål i champagnebrus. Skål for Dyne Larsen herude på parkeringspladsen. Ja. Men vi fik skudt en morhund. Det bør alle være glade for.
Ja, det her er et sommerafsnit, og derfor synes jeg også egentlig, at det er okay, vi er lidt ustruktureret. Men jeg synes sådan set, at vi er begyndt at kridte banen lidt op til, at det er en stor og grim og farlig verden, og der er nogle forskellige aktører, og vi europæere vi har simpelthen bare stukket hovedet i sanden. Vi fatter ikke, hvad der foregår lige for tiden.
Den europæernes værste fjende er vores egen, ikke os selv, men vores egen dumhed, selvtilstrækkelighed. Og lalleglæde ligegyldighed.
Ja, naivitet.
Naivitet, simpelthen. Ja. Man skulle ikke kunne få statsborgerskab i noget europæisk land, uden at kunne minimum grundrisen i den europæiske historie.
Ja, altså den danske mand er en kvinde.
Det er sgu ikke engang. Den danske mand er en høn, eller hvad det nu hedder, over i det der perverse land, der ligger øst for os. Og, altså, vi er ingenting.
Men hvis vi nu kontrafaktuelt forestillede os, at det hele blev ved med at gå fredeligt i et par generationer endnu.
Ja.
Vil det så alligevel ikke, altså selvom vi ikke blev militært eller demografisk besejret, vil det ikke ende i et eller andet form for kulturelt hierarkier? Fordi altså, hvis du ser på, hvad der sker på universiteterne rundt omkring i den vestlige verden, det er jo fuldstændig håbløst, altså det er jo folk, der rider rundt på regnbuefarvede enhjørninger og...
Jeg ved ikke, om så du indslaget i går om Syddansk Universitet, som har taget FN-målene til sig som de bærende elementer.
nej, det er så...
Men
jeg har læst FN's verdensmål.
Nej, men altså, der er 14 verdensmål, og det er nu det bærende element, og man så et rektor rende rundt foran sådan nogle store... træklodser, hvor det bærende elementer i FN var at tale på engelsk om, hvor vidunderligt det var. Og så var der et interview med en eller anden reklamemand, eller hvad han nu var, fra Syddansk Universitet, som sagde, at det var ikke det samme som at ødelægge den frie forskning. Et eller andet sted kan man også vente om og sige, nu siger jeg noget, som er ganske skrækkeligt egentlig, men en god krig med regelmæssige mellemrum er måske meget godt, fordi så kan vi lære at værdsætte de ting, vi har, og lære at holde lidt fast i dem. Og så siger jeg, nej, vi behøver ikke en god krig, vi må kunne lære at klare os uden gode krige. Hvordan ved jeg så ikke? Noget, som vi også kommer til at tænke på, altså uanset, vi forurener jo mere og mere, og det er jo meget skægt, fordi man hører alle de unge mennesker, jeg er selv en gammel nisse på snart 64, men man hører alle de unge mennesker, taler om, at de vil være, vi må skåne CO2-udslippet, vi må gøre ditten og datten og dutten for at redde verden. Og samtidig så glemmer de altså bare at tage deres lort med fra Jelling-festivalen, og sikkert også snart fra Roskilde-festivalen. Så de unge entusiaster er ikke så entusiastiske, når det kommer til deres eget liv.
Nej, men for at vende tilbage til FN's verdensmål der, fordi noget, der slog mig, det er, at det eneste, de overhovedet ikke nævner, det er befolkningstilvæksten.
Ja.
Jeg fatter ikke, hvordan man kan have sit hoved så meget op i sin egen røv. Altså, det overgår simpelthen min forstand.
For mange år siden var der en dansker, der beskrev, at han sad nede i chat sammen med nogle folk fra chat, og de så et tv-program, hvor den nyudnævnte eller nytiltaget præsident holdt en tale i militæruniform. Han var oberst i et eller andet. Men han holdt en tale, hvor han sagde, at det er vigtigt, at vi ikke længere føder så mange børn. Fordi landet kan ikke brødføde en for stor befolkningstilvækst. Kvinder kan, hvis de ikke er gravide hele tiden, tage en uddannelse. Og så sagde han noget, som så vel for at få kavaleristerne med, vi må også regne med, at kvinder, som ikke føder så mange børn, de er altså mere spændende seksuelt.
Ja.
Han kom med sådan forskellige ting, men summa summarum, han talte for, at man i chat skulle have en regulering af befolkningsvæksten.
Som det gjorde i Kina?
Nej, men han talte om, at det er altså vigtigt, at vi ikke føder så mange børn.
Jamen, det var jo det, de gjorde i Kina.
Ja, men det var et barns, men det var på et mere løst struktureret grundlag. Og den her dansker beskrev, hvordan de der folk fra chat, de sad og spiste, og så stoppede de med at tygge, og sad og kiggede lidt forret på den der tv-skærm, og så gav de sig til at snakke om noget andet. Og den der præsident-oberst er forsvundet ud i historiens mørke, og tåge, han blev sikkert kuppet nogle år efter. Så der er faktisk nogen, der i den tredje verden har talt om det. Kineserne gjorde det også, og fik jo også faktisk rimelig styr på befolkningsvæksten. Men det var med den omkostning, at de nu har en masse forkælede børn,
ja.
Og der er to hold bedsteforældre, som nærmest kappes om at bære rundt på det her barn. Ikke?
Ja, men nu er de så også gået væk fra politikken.
De er gået væk fra den
der. Men man mener jo, at den har faktisk sparet verden for omkring 800 millioner mennesker.
Det skal nok passe. Det er jo, altså,
så det, isoleret der... betragtet, så er det jo nok den mest miljøvenlige politiske beslutning, der nogensinde har truffet. Det var det kinesiske
kommunistparti. Og det var jo også formentlig under Mao, som jeg lige har siddet og talt grimt om. Men det var det, så onde mennesker kan altså også undfange nogle tanker, som kan være gavnlige globalt.
Men når jeg går rundt og så har taget det allermest bitre medicin, jeg kan finde, og virkelig tænker på fremtiden med et afsky, rædsel og gru, og det gør jeg virkelig, altså så er det befolkningstilvæksten, som skræmmer mig allermest. Og det skal ikke, fordi de tal, jeg får, dem finder jeg jo inde på FN's egen hjemmeside. Og når FN så ikke selv putter dem ind i deres verdensmål, jeg skal nok lade være med at sidde og kaste med tal nu her, men hvis man er reelt interesseret i det, så prøv at gå ind på FN's hjemmeside, og så læs det befolkningsprognoserne.
Så skal du nok lige sige, hvad hjemmesiden hedder, hvis du har den her.
Ja, den hedder...
Er det FN eller UN? UN.
UN.org.
.org. Altså U... n.org til os enfoldige mennesker, som ikke er så gode til engelsk.
Ja. Hvis man virkelig render rundt og bekymrer for miljøet, men så samtidig er fuldstændig ligeglad med, at befolkningen på jorden, det er bare egentlig sådan fuldstændig eksplosiv.
Men det der også er fascinerende, for hvis du tager en bakteriekultur, hvor der ikke er, på et eller andet tidspunkt, så går den jo til grunden. Og så går det måske ikke helt til grunden. Så er der nogle få, der kan overleve, og så kan de vokse så store igen. Og det er jo også fascinerende, fordi i øjeblikket ser vi jo Ebola og multiresistente bakterier, og vi kommer alt muligt gift i maden og forurener radioaktivt. Så formentlig vil der på et eller andet tidspunkt må kurven den ikke med et brag. Der vil komme en eller anden global epidemi, som vil... Lad os se, det vil måske også være meget godt, hvis der kom en global epidemi, der røde 4/5 af os væk. Så er vi plads.
Ja, ja. Men da du læste medicin, altså lærte de så om Malthus?
Op i røven med Malthus, var det ikke noget? Det var noget, pædagogerne læste.
Var det det?
Ja, Malthus var noget, pædagogerne læste. Det var en bubbelmand, som var formand for... Bubbel i København, og som var medlem af Enhedslisten, han sagde, han var selv pædagog, han sagde, ved du hvordan du kan se, om der taler om pædagogmedhjælper, eller en pædagog i en børnehave? Og så forklarer han, pædagogmedhjælperen render rundt og leger med børnene, mens pædagogerne står i et hjørne og diskuterer Malthus-teorier.
Okay.
Men det var noget, pædagogerne gik op i.
Ja.
Det blæser da lidt herude på parkeringspladsen.
Ja, det gør det. Men jeg tænker, om vi skulle gå hen og stille os lidt i kø. Fordi så her, når solen står op og de åbner,
så går vi i gang igen.
Så kan det godt være, at jeg måske lige giver en fransk hotdog, eller hvad vi ellers skal have til morgenmad.
Fransk. Ja. Er det en hejre eller Marianne Hjelved derovre?
Det er en hejre.
Er du sikker?
Når du får fransk hotdog, hvad kan du godt lide? Er det ketchup, eller er det fransk dressing?
Det skal være ketchup.
Ja.
Ketchup. Fransk dressing brød mig i går.
Jeg begyndte at spise med hvidløgsdressing.
Oha.
Ja. Det er det multikulturelle samfund, der har smidt af på mig.
Du ser også enormt multikulturelt ud med den der sombrero, du har på. Jeg forstår ikke, hvordan den overhovedet kan blive på dit hoved her.
Nej, nu har jeg jo glædet mig til, at vi skulle ind, fordi for et par år siden, når man gik i Djurs Sommerland, så kunne man jo komme ind i Hottentotten og alt det der.
Hvad hedder det nu? Det multikulturelle kærlighedscenter, eller hvad hedder det?
Ja, jeg tror bare, det hedder Sverige.
Nå, okay. Det er selvfølgelig Sverige.
Jamen, vi går lige ind, og så får en fransk hotdog, og det, ja. Nogle gange så tager det en hel uge at spise en fransk hotdog. Har du ikke lyst til at komme igen i næste uge?
Det vil jeg faktisk rigtig.
Fordi vi er jo faktisk, alt det her, det har bare været en prolog. Vi er jo slet, ja, ikke, vi er jo ikke begyndt at tale om 3.
verdenskrig. Vi ses om en uge.
Dejligt.
Det gør vi.